Ja, Jesus, vi vil igjen be om at du må gjøre oss stille for dette budskapet. Og vi takker deg igjen fordi du taler aldri alvorlig til oss uten å rekke ut din hånd, din arm til redning. Slik er du. For du ikke bare slår, du leger. Og ja, du vil lege oss. Og du vil være vår legedom så lenge vi her på syndens jord og i evigheters evighet. Velsign oss, amen. Jeg stilte vel helst det spørsmålet. Hva kan årsaken være til at det gikk sånn som det gikk? At det hadde sånn en gjennomslagskraft, denne vranglære som det var, denne forførelse i menigheten. Hvordan kunne dette foregå? Det burde jo rystes i vårt indre. Når vi ser i annen tid som far til vil, i den tida, og hvordan de tenkte da, så har vi lett for å kunne se nå etterpå at ja, de burde ha tenkt sånn, de burde ha gjort sånn. Men det er bare det når man er oppe i det selv, det tankegods som er vanlig å tenke, hvor forførelsen kommer fra, så legger vi ikke merke til hvor det bærer hen, uten at Guds klare ord får skjer igjennom. Og det står jo Jesus om den gode hyrdes røst. Vi vet at sauer er blitt stanset rett før de går ut for stupet. Den gode hyrde, han er omsorg for fårene. Og i mitt liv så vet jeg også om han har brukt personer, han har brukt hendelser, han har brukt det ene med det andre og sitt ord. Der han har stanset meg. Og jeg skjønte, der måtte han stanse meg. Han har omsorg for oss. Ser vi det ikke i øyeblikket så klart alltid. Men han har det. Hvordan foregikk dette? Som jeg sa i den første timen, så var det jo en sterk industri der i byen, i Thyatira. Og mye av livet dreide seg på arbeidsplassene. Denne purpurindustrien, purpurveveriene. Og her skjedde det nok slik. Hun var nok aktiv også her, Jezabel. Den vanlige arbeider ble innbudt til, vi kunne gjerne kalle det firmafester, som i praksis var hedenske offerfester. Så kom det jo et spørsmål da. Kan de kristne være med på dette? Ja da, sa Jezabel. Det kan de. De trenger da aldeles ikke mene noe med det. De må bli med. Og så ser det ut som at hun vil de vel, for det, jeg synes jeg hører også omkvedet i vår tid, så unngår de mobbing, utfrysning ved å være annerledes, og det må da være godt for psyken, vil de sagt i dag, og ikke skille seg ut. Ja. Så, men hva lurte rundt neste sving her? Jo, der lurte nettopp horeriet. Der lurte synder. Og Jezabel mente jo rett ut at seksuell samliv utenfor ekteskapet, det var helt ok. Det vil si, ingen skal tvinges til dette. Så hvis noen følte seg krenka, så var det jo selvfølgelig bare å holde seg borte. Men, dere har ikke noen ting med å dømme oss. Det skal i hvert fall være klart. Og nå er vi nok så langt inn i vår tid, tror jeg. Om bibelske sannheter blir tatt fram, så bøyer man seg ikke under det, men man sier, har ikke lov å dømme. Nei, det vet vi alle sammen. Det er Gud alene som er dommeren. Det er det. Men Herrens vitner har fått i kall å bringe Guds ord som dømmer ut til folket. Og det må de gjøre. Og gjør de det ikke, så unnslår de Guds ord, altså. Så gjør de noe de ikke skulle gjøre. Eller som en sa, kan dere ikke forkynne oss det positive i Bibelen? For det første skal predikanten eller presten eller misjonæren eller de som forkynner med sin tanke finne ut hva som positivt, og så skal vi komme med det. Ja, da tror jeg neppe folk blir frelst heller. For det et helt uforståelig budskap det som frelser oss, evangeliet fra Golgata. Det helt uforståelig. Og det andre, positivt. Det Gud som må bestemme hva positivt Negativt, altså det som dømmer oss, det negativt? Ja, han sier jo det profeten, til fred ble meg det bittre. Det står jo også at du slo, men du legde. Vi må la Gud få gjøre begge deler. Lov og evangelium. Men det var jo dette som manglet her i menigheten. Man kunne jo stilt det spørsmålet, hvordan pregte denne forstanderen når menigheten var samlet? Ja, det hadde jo vært interessant å hørt. Det vet vi ikke så mye om, men vi vet hva han refses av Herren. I vår tid da, hvordan det i dag med firmas dansefester, for å si det sånn? Det ofte i firmas regi et veldig utsvevende liv. Det vet noe rundt omkring. Det mange forhold i dag der man kunne spørre seg, kan de kristne være med på dette? Kan de kristne være med? Dansetilstelninger, forskjellige slags. Jeg husker en sånn tilstelning, jeg vet ikke om jeg nevnte det i forrige time, for det var jo inne på en del av det samme. Jeg var på en diskotek for å synge og vitne, og etterpå så tok hun meg til sies, hun som var lederen der, og sa at det veldig fint at du kommer, sa. Nå har vi hatt et innslag for det dere står for, og dere kristne, det synes jeg ikke fint, for dere kristne som går her fast, sa. Hva sa du, sa jeg? Så gjentok hun det. Så tok hun litt i sies borte der, og så sa jeg til henne, ja, så er det kristne som går her fast? Jo, da, så nevnte hun da samfunnet hvor de kom fra. Ja, sier jeg, men du må svare meg på et spørsmål. Det Guds ånd som rår her? Så hun ned i gulvet og sa, nei, det nok ikke det, sa hun. Jeg tenkte det, sier. Ønsket om å ikke skille lag med den ugudelige verden. Nå ble det sikkert gjort galt før i forkyndelsen på dette punktet. Det tror jeg nå gjerne det ble gjort. Men er det blitt gjort galt i den ene retningen, så er det i hvert fall blitt gjort galt i den andre retningen i dag. Hvis man hadde skrudd tida tilbake 30 år og hørt hvordan formaningene lød fra prekestolen, da står trummen vil bli litt sjokkert i dag. Det var gammeldags. Mente de det? Gjorde de det? Ja. Ja. Jeg var i militæret, så var det en prest som sa, det min plikt å gå på kaféen og drikke øl sammen med soldatene. For der treffer jeg de. Der får jeg de i tale. Jo, jeg tror nemlig at han fikk de i tale der. Det tror jeg. Men jeg vet også om en soldat som kom til meg og sa, i dag hørte jeg presten bante seg. Nei, det tror jeg ingenting på, sa jeg. Men da jeg hørte hva han hadde sagt, så kunne jeg ikke si mer. For det var banning. Men hvorfor gjorde han det? Jeg tror det var en tanke, jeg må bli populær hos de. Jeg må komme meg inn hos de. Nå står vi overfor noe her i tekster som ganske underlig. For de hadde nemlig noe i menigheten som de kalte, disse som fulgte denne kvinna Jezebel, noe om, som de kalte, å kjenne dybdene i Satan. De erkjente altså at vi har med noe ugudelig å gjøre, men vi setter vår ære i å kjenne de dybdene der. Dette skal visst nok være et gammelt gnostisk kjetteri, altså en vranglære. Der ble det rett og slett sagt at den rette åndelige person og åndsterke kan overgi seg til alle fristende synder uten å bli berørt av det innvendig. Det ble kalt å kjenne dybdene i Satan. Ja, det høres underlig ut. Men altså men for å si det rett ut, de var lurt trill rundt av Satan. Og så fortsetter de menigheten som om de var kristne antagelig. Men Jesu ord fra himmelen kommer som lyn fra klar himmel og skiller flokken. Han skiller flokken. Han gjør det. Og det er vår redning i dag om råttenskapen, når den begynner å bre seg, at det Guds ord, klar ord fra himmelen, får lov å dra opp grensene og skille. Hører jeg ham til, eller gjør jeg ikke? Det har ikke bare med noe du sier en hemmelig tro her inne, men det vises i ditt liv. Det vises i ditt liv. Det fortelles fra Amerika for mange, mange år siden, da det var slavehandel. Det var en rik herre som hadde en kristen slave. Og så hendte det at denne rike, han ble syk, herren ble syk, og han døde. Så kommer de andre tjenerne til slaven, og så sier de det at nå har herren din reist til himmelens land. Har min herre reist til himmelens land, sa den kristne slaven. Nei, det har han nok ikke. Så trodde de han var litt sinker og ikke skjønte dette her. Han er død, skjønner du. Nå er han død, du vet han var syk. Nå er han død. Han har reist til himmelens land. Å nei, sa den kristne slaven. Han har nok ikke reist til himmelens land. Nå? Hvorfor ikke det? Jeg kjente min herre godt. Det er sant at han ofte reiste utenlands. Han reiste ofte utenlands. Men jeg kjente min herre godt, sa han. Jeg vet at i god tid før han reiste utenlands, så satte han seg alltid godt inn i forholdene i det land som han skulle til. Var det kaldt, tok han med varme klær. Var det varmt, så trengte han ikke så mye. Hva slags mat de brukte der. Han sørger for at han i hele tatt kunne trives i det land han skulle til. Jeg har aldri merket at min herre har forberedt seg å komme til himmelens land, sa han. Og han hadde nok rett. Det vil merkes her om vi er forberedt på landet der på himmelens strand. Det vil merkes. Vi må lese et ord og hvordan Jesus ser på dette. For det de roste seg altså herav, det å kjenne dybdene i Satan, de roste seg enda av dette. Det står i vers 24 dette. Dette med å kjenne Satans dybde som de sier, står det. Vi skal gå videre, men først Kolossenserbrevet 3, først vers 5. Så død av deres jordiske lemmer, utukt. Her er det midt inne i problemet her, menigheten. Urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er av Guds styrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Vantroens barn. De kristne lever ikke sånn. Det går ikke. Vi kunne også nevne det 8. verset. Ja, se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskets tradisjoner, etter verdens barnlærdom og ikke etter Kristus. Jeg har med dette igjen med at visdomslære, og det hadde hun mye av denne kvinnen som forførte dem. Men så, hva med de personer som er blitt bedratt? Og hva med Jezabel? Jo, står det i vers 21, jeg gav henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Hun fikk alvorlig kalle til omvendelse, men hun ville ikke, hun avslo det. Hva skjer det da? Der er den tanken i dag at mennesker fritt får boltre seg om de bare vil i synda. Det har ingen konsekvenser. Jo, sier skriften. Det har den konsekvens at syndens lønn er døden, den evige død, til sist. Men det kan også ha andre konsekvenser. Och det läser man om här. Det är det uhyggeliga Guds ords kapitel vi läser ikväll. Det är det. Det är också andra ting som kan ske. Vad är det som sker det här? I vers 22. Eller, ja. Se, jag kastar henne på sykesäng. Och de som driver hor med henne ska komma i stor trängsel hvis de icke omvänder sig från hennes gärningar. Hennes barn vill jag rycka bort vid död, och alla menigheten ska känna att jag är den som granskar nyrer och hjärtar, och så vidare. Jag kastar henne på sykesäng. Lägg märke till orsaken till sykdomen. Ett ogudeligt liv i synd. Det är inte alltid att Herren väntar till ett människa är i helvete för han straffar. Här kommer det en omedelbar straff över henne och de som levde som henne, en del av de, med sykdom. I vår tid med vet att sykdomen AIDS har uppstått i ogudliga miljöer var den så kallade sodomitiska synd florerar. Homosexualitet. Vi vet det. Vi kan se paralleller. Men jag måste säga, när man säger detta att Gud kastar henne på sykesäng, så må vi passa vad vi säger. För vi har ofta många kristna som lever med Jesus men dömer sig själv nog så hårt. Åh, jag är en synder stor. Där all min namn är. Bedre kan det inte vara när jag hör lovens ord. Åh, bara det passar till mig att jag har den och den sykdomen, för jag är ugudlig. Hör, du Guds barn. Straffen för dina synder blir lagt på honom. Och aldrig glömma det. Nej, du Guds barn. Gud ska inte straffa dig med sykdom på grund av din synd. För straffen för dina synder är lagt på ham för att du ska ha fred. Det är gott att veta. Så vill vi väl smaka sykdom på en eller annan måte allesammen, i och med att med förgängliga legeme brytes ner, med går mot döden. De som lär att vi inte skulle behöva ha sykdom, de må ju också konsekvent lära att ni behöver heller inte dö. Men det gör du dig, det gör du dig. Men det hör nöje samman. Det är syndefallets följer bägge delar. Nej, straffen blir lagt på ham. Och det är gott. Det är välsignat gott. Så kan du träffa friska människor som priser Gud för korset. Så kan du träffa syke människor, dödssyke människor som prisar Gud för korset, så prises han över allt i världen. Kan Gud, jag tar det med en parentes, kan Gud bruka syke människor? Du kan skönna han kan det. Hade vi sett alla de som är i himlen idag, som är kommit dit för de syke människor vittna för dig, så hade vi sett en otrolig stor skare. Gud vill bruka sina som du är. Vi brukar det. Jag sa till begynnelsen att vi ska lära och döma mellan bodfärdiga och obodfärdiga, frälsta och ofrälsta och så vidare. Och inte spör först och främst vilket, ja, kyrkesamfund, det är inte perifert på en måte. Men vi ser att innan detta kyrkesamfundet, innan denna menigheten, så var det både de som skulle komma under Herrens allvarliga dom och gå förtappt, och det var de som levde ett inderligt liv till Herrens ära. Begge delar. Folk har sagt till mig, varför melder du dig ut av den där statskyrkan, du är så förfärlig då? Varför melder du dig ut av den där statskyrkan? Det löser inte något problem för mig det. Inte något problem det. Här finns det både troende och vantro. Vi må bara vite vad Guds ord säger och sörja för att en Guds sanna menighet blir född och uppbyggs. Gärna i kyrkans ramme. ingen betingelse for så vidt, men nå skal jo være orden. Ikke alle i Thyatira følger denne vranglæren. Og til deg, sier han, til dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier. De kjente ikke denne hemmeligheten i Satans dybde. De var redden. De var redden. Men jeg kan godt forstå om forstanderen frykter splittelse. Det må jeg si. Til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen børde på dere. Hold bare fast på det dere har. Inntil jeg kommer. Det som han vil si, det dere har, det holder overfor en stadfestelse. Det holder det dere har. Det skal ikke se øst og vest for å finne det dere kan stole på til salighet. Dere har det, midt iblant dere. Dere har det. Som Jesus sa i Lukas 8, se derfor til hvordan dere hører. For den som har, til ham skal det bli gitt. Men til den som ikke har, han skal bli fratatt selv det han synes å ha. Det ordet har jeg forstått slik. Den som har, det er den som har begynt og fått et lyttende øre til evangeliet om syndernes forlatelse. Han har fått den største rikdom. Men det venter han mye mer. Det venter han mye mer. For nå er bare det blitt åpnet for dere lite gløtt inn i Bibelens skattekiste. Det er mye mer å få åpenbart for seg av Bibelens rikdom. Så mange ting. Den som har, han skal gis. Hold fast på det du har. Må aldri miste det. Frykter jeg min tro å miste, Jesus holder fast. Inntil jeg kommer. Jeg kommer tilbake. Han har ikke glemt oss. Hun sa det beste må min og nærmte seg de 100. Hun sa det så begredelig at jeg lurte på om hun mente det helt sånn. Jeg tror han har glemt meg, sa glemt deg? Hvorfor tror du han har glemt deg, sa jeg? Jeg er jo så forferdelig gammel, sa hun. Og det var hun. Men han hadde ikke glemt henne. Hun levde 4 år til, og så kom han og hentet henne. Gjennom døden. Gjennom døden. Så ikke rart ut det. Men Herren har makt og ondskapen døden til det herligste. Død, hvor er din brodd? Nei. Synden er sonet. Og det er godt. Men jeg kommer. Og han ser frem til den dagen han skal komme i sky og hente sine. Det er en levende forventning som skulle være i våre hjerter at han virkelig kommer. Jesu vennskap må vi eie en sann syndernes forlatelse. Så står det noe her. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden. Vi kunne gjerne si det sånn. Den som seirer ved å ta vare på mine gjerninger. For det er hans gjerninger som har seieren i seg. En kristen, han er rik i Herrens gjerning. Den gjerning han gjorde, gjør oss rike. Den eier vi. Og det står mer om disse. Han, ja, den som seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Så kom det noe gåtefullt. Han skal styre dem, altså folkeslagene, med jernstav, og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått av min far. Nei, det var da merkelige greier. Skal han hevne seg over folkeslagene? Hva er dette for noe? Det er vel ikke noe annet, så vidt jeg kan forstå, enn at her taler han om misjon. Her taler han om misjon. At de makter som står Guds rik imot, de skal bøyes under Guds makt. Her kommer det igjen. At de vonde maktene skal ikke, dødsrikets porter skal ikke forseire over Guds menighet. For del i Herrens seiersmakt over hedningene, alt motstand mot Herren skal nedbrytes. Og vi skal lese et ord i Salme 2 fra vers 7. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du min sønn, jeg har født deg i dag. Det var Guds sønn som talte her i teksten. Begjære meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav. Der kommer de igjen. Som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og nå dere konger går viselig fram, la dere advare dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss sønnen for at han ikke skal bli vred på dere og gå til grunne, og dere går til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige alle de som tar sin tilflukt til ham. Knuse dem med jernstav, det hørtes nok så merkelig ut. Jeg måtte høre Øyvind Andersens tale over denne menigheten i Thyatira. Og han sier, denne jernstaven er intet annet enn korset, sier han. Det er korset. Korsets budskap, seiersbudskapet, hvor den makt som holder fiendene, den skal knuses. Og hedningene skal bøye seg for Guds sønn. Misjonen altså. Misjonen. Og den som var med på dette, legg merke til, den som skulle få være med på dette, var den som seirer ved å ta vare på Jesu gjerninger inn til enden. Den som lever i evangeliet, han skal utsendes med budskapet som kan frigjøre fra djevelens makt. Vi kjenner også Bibelens lære om at Gud taler om en forsmak på Guds evige seierrike, nemlig dette gåtefulle tusenårsrikets herskertid, som det står om i åpenbaringen. Det skal vi ikke ta med noe i kveld, men vi vet at det står. Vi vet at det står. Det ser ut som det er noe som skal komme. Og Bibelen taler om evig salighet på den nye jord. Så var det vers 28. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Der står om morgenstjernen og soloppgangen. I 2. Peter 1,19. Det skal vi ta med. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Morgenstjernen, det er Jesus det. Morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er Jesus det. Så forteller Øyvind Andersen, han var visst bort i Amerika en plass, så kan den morgenstjerna komme opp. Nå var det den tiden han så godt det da. Morgenstjerna kom opp. Da visste jeg, sa Øyvind Andersen, om en halv time har vi solen her. Og det stemte. Morgenstjernen først, og så kommer sola. Jesus først, han oppstår ved troen i ditt hjerte. Da skal du så sikkert som det skjer få oppleve evighetens soloppgang når du toger inn i Guds fullkomne rike. For det hører sammen. Aldri er det en som har gått ut av dette livet i samfunn med Jesus uten han skal få se soloppgangen. Guds fullkomne herlighet i himmelen og på den nye jord. Det hører sammen. Jesus, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Det står fast. Eier med dette? Ja, det skulle jeg inderlig ønske at vi eide dette alle sammen. At vi eide dette. Så ser vi det at dette mørke dystre som har lest om i denne menigheten i Thyatira, det har altså noe lyst over seg. Det mangler ikke at Herren rekker ut sin hånd til frelse. Mens er menigheten kløvd i tro, sett med Guds blikk. Da hjelper det ingenting om forstanderen prøver å tråkle og sy det sammen. Det er skilt likevel, for Gud ser til hjertene. Det er skilt. Skal vi be? Kjære Jesus, takk at du er så god. Takk at du aldri glemmer dine. Och tack att när du talar allvarligt så är det alltid för dig du vill frälsa. Herre, tack att du är glad i hver enkelt här ikväll. Ingen är mindre värd för dig. Alla älskar med den samma kärlighet. Alles synd var med när blodet rann på Golgata. Alles skyldbrev blev slättat ut. Och nu arbetar du natt och dag med din ånd för att vi ska fryda och glädja oss i det. Och inte glädjen i synda. Inte glädjen i världen. Och Herre, hjälp oss att vi ser att detta kan inte kombineras. Men vi må få äga dig ett helt hjärta. Välsign så kvar enkelt. Amen.